លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
សប្តាហ៍ស្តីពីការណែនាំពីជីវិតជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលណែនាំពីជីវិតសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនពេលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមិនមែននិស្សិតទាំងអស់បានចូលរួមនោះទេនៅឆ្នាំនេះមានសិស្សនិងនិស្សិតជនជាតិចិនចំនួន 188,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងសាលារៀនផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានសិស្សនិងនិស្សិតជនជាតិចិន 106,000 នាក់មិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរសប្តាហ៍ស្តីពីការណែនាំគឺជាសប្តាហ៍ដំបូងដែលសាកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយបានចាត់ទុកថាជាវិធីដ៏ប្រសើរក្នុងការណែនាំនិងត្រៀមរៀបចំនិស្សិតឲ្យរៀបចំខ្លួនបានសមស្របមុនឆ្នាំសិក្សាចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ណែនាំឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមយឺតបន្តិចមាននិស្សិតចិនជាង 100,000 នាក់ខកខានមិនបានចូលសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺដោយមេរោគកូវីដ-19និស្សិតមួយចំនួនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS ថាពួកគេសង្ឃឹមថាអ្នកដែលជាប់បម្រាមធ្វើដំណើរនៅប្រទេសចិននឹងអាចត្រឡប់ចូលមកសិក្សាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវាជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តដែលនិស្សិតជាច្រើនមិនអាចមកទីនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមសិក្សាជាមួយយើងបានខ្ញុំក៏ជានិស្សិតអន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចពួកគេខ្ញុំក៏មិនអាចត្រឡប់មកនិងទទួលបានឱកាសដ៏ប្រសើរនៅទីនេះដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ពួកគេនិស្សិតវេនវែងក្នុងវ័យ21ឆ្នាំដែលបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូដើម្បីចូលរួមបុណ្យអបអរឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្រួសារដែលជានិស្សិតមួយរូបក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងឡាយដែលជាប់នៅប្រទេសចិនមិនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់មកបន្តការសិក្សាវិញបានថ្លែងថាពេលនេះខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍មិននឹងណោះនឹងបារម្ភពីព្រោះគ្មានណាម្នាក់ដឹងទេថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលអនាគតឬថាតើថ្ងៃស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូចនេះខ្ញុំបារម្ភដែលខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានវេនគឺជានិស្សិតចិនមួយរូបក្នុងចំណោមនិស្សិតចិនជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែអន្ទះសារក្នុងការត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តការសិក្សាឡើងវិញនិស្សិតមួយចំនួនដូចជាវេនដែរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទី3ដែលទទួលអ្នកទេសចរពីចិនដីគោកដូចជាប្រទេសថៃឬប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែរង់ចាំរយៈពេល14ថ្ងៃមុនពេលប៉ុនប៉ងធ្វើការហោះហើរត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដើម្បីជាការកិច្ចពីបំរាមក្នុងការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ពីចិនមកអូស្ត្រាលីបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដែលបានលើកពេលដល់សប្តាហ៍ទី3ហាក់បីដូចជាជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងដល់វិស័យអប់រំអូស្ត្រាលីដោយគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថានឹងបាត់បង់ចំណូលរហូតដល់$60,000ដោយសារតែមេរោគនេះមន្ត្រីចិនកំពុងជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីឲ្យដកបំរាមក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយធ្វើការព្រមានថាបំរាមនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអូស្ត្រាលីលោកគូសៀងជីអគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនីបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើការដាក់បំរាមនេះនៅតែមានជាធរមាននៅឡើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់និស្សិតនាពេលអនាគតនិងកម្មវិធីសិក្សារបស់គេលោកស្រី Vicky Thompson ប្រធានក្រុមសាកលវិទ្យាល័យទាំង8ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យធំៗជាងគេបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងថាលោកស្រីការពារគេឈ្មោះវិស័យអប់រំអូស្ត្រាលីខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំរបស់យើងជាវិស័យមួយដែលស្ថិតស្ថេររឹងមាំនេះហើយជាអ្វីដែលយើងអាចទ្រាំទ្របានជាមួយនឹងបញ្ហាណាមួយគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសថាតើខ្លួនពន្យាពេលឬត្រូវដកបំរាមការធ្វើដំណើរនៅចុងសប្តាហ៍នេះបរិបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Lynn Evelyn និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹម
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន